Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya, yes, selamat pagi.
Dari kedai motor ID Segamat Johor.
Oh, yes, yes.
Encik ada apply loan motor NVA ke dengan kita?
Ya, ada.
Ada. Okay, jadi saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah encik yang terkini?
Okay, 176.
Okay.
Felda lepas hilir 3.
Gambang Pahang eh?
Gambar faham.
Okay, boleh saya tahu encik kerja sebagai apa?
Saya kerja sebagai senior technician. Senior mekanik dekat kilang air mineral.
Dah berapa lama ya encik bekerja?
5 tahun lah.
5 tahun. Okay, encik ingat tak alamat encik bekerja tu?
Oh, alamat tempat kerja? Oh, dia panjang ah. Dia lot berapa tu, saya ingat. Kalau baca boleh lah.
Okey, saya baca eh. Lot 105299 Lebuh Raya Tun Abdul Razak.
Ya betul.
Kampung Pulau Manis, Kuantan.
Betul.
Okay. Postkod dia berapa eh? Kat situ.
Postkod?
Postkod tempat kerja tu.
Sekejap, saya tengok.
Okay.
Oh, 2600 juga kan? Gambang eh.
2600.
2600.
2600 eh.
Ya.
Okay, jadi boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ya?
Kalau bersih 2000 lebih dapat 2050 itu.
2050. Itu kasar.
Kasar 2300.
2300. Kalau bersih tadi berapa ya?
2050.
Ya, boleh saya tahu kalau gaji tu dia masuk bank apa?
RSB Bank.
Boleh saya tahu dah setiap berapa bulan ni dia masuk bank gaji?
2 hari bulan. 2 hari bulan atau 1 hari bulan macam tu lah.
2 hari bulan atau 1 hari bulan. Okay, jadi boleh saya tahu nombor tempat kerja ni cik bagi nombor siapa ya?
HR.
Hari ni HR apa? Kita nak call.
HR saya tak tahu. Rasa busy sikit lah. Kalau boleh nak call person in charge boleh.
Kalau ada nombor person in charge pun boleh juga. Encik bagi dekat kita pun sales.
Saya rasa saya dah tulis saja dekat detail ni. Saya ada tulis kat detail.
Person in charge. Yang 10 ni ke?
Kejap.
Okay, baik.
Person in charge 014. Yang lean tu HR saya. Nombor telefon person in charge bawah dia. Ayuk.
Kat sini kita tak ada. Nanti saya minta kita pinces lah.
Okay.
Yang nanti lagi satu minta encik inform Wan Nur Syahida. Ni siapa ya?
Kakak saya.
Okay, yang lagi seorang ni encik Rizwan bin Johari. Siapa ya?
Abang Ipah saya.
Abang Ipah. Okay, nanti minta inform kakak dengan Abang Ipah untuk angkat call. Kita nak buat pengesahan orang rujukan.
Okay, baik. Okay. Saya inform dia.
Okay, boleh. Terima kasih.
Sama.